Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Կառավարությունը պարտադրից հրաժարվելու միտք չունի, դիմադիրները մանրամասներ են բացահայտում կենսաթոշակային նոր օրենքի իշխանական տարբերակից։
Պայքարը պետք է շարունակվի։
Քաղաքապետի խորհրդականի կրակոցներ արձակած տղան ազատ է արձակվել, երաշխավոր են կանգնել ազգային ժողովի երկու պատգամավորներ, այդ թվում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի աներորդին։
Իր վարկով ինքը օրինակել է։
Կառավարությունը կրկին խախտում է լեզվի մասին օրենքը, Երևանում ռուսների մասնակցությամբ համաժողով է անցկացվում առանց հայերեն թարգմանության։
Ինչի գիտես դու։ Լեզվի մասին օրենք գնացեք ուրիշ տեղ պաշտպանում։
Անդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Սիրիայի կառավարական բանակը մի քանի օր տևած համառմարտերից հետո վերահսկողություն է սահմանել երկրի հյուսիսում գտնվող հայաբնակ Քեսաբ քաղաքի հանդեպ, երկրի խոշորագույն հայաբնակ քաղաքը իսլամիստ ծայրահեղականների ձեռքներ անցել մարտ ամսին։ Ինչպես փոխանցում է Սիրիայի պաշտոնական ՍԱՆ-ի գործակալությունը, այժմ Ասադին հավատարիմ բանակային ստորաբաժանումները զբաղված են քաղաքում գտնվող շինությունների ականաձերծմամբ։ Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն գազագերբության զինյալները շարունակում են հարձակումը Իրաքի մի շարք գավառներում, հայտարարելով, որ իրենց վերջնական նպատակը Բաղդադի գրավումն է։ Վերջին ժամերին իսլամիստները գրավել են նաև երկրի հյուսիսում գտնվող Թալաֆար քաղաքը։ Իրաքից ստացվող տեղեկությունների համաձայն գրավված քաղաքներից ևս մեկում, Թիքրիթում, զինյալները գնդակահարել են շուրջ 1700 շիա մահմեդականների։ Բաքվում այսօր մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի տարածաշրջանային սեմինարն ուղեկցվել է բողոքի գործողություններով, պատճառը միջոցառմանը հայկական պատվիրակության մասնակցությունն էր, մի խումբ ադրբեջանցի ազգայնականներ փորձել են արգելափակել այն հյուրանոցի մուտքը, որտեղ ընթանում էր Հյուսիս-Ատլանտյան դաշինքի կազմակերպած սեմինարը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Բաքվի ոստիկանությունը ցրել է բողոքի գործողության մասնակիցներին։ Ռուսաստանը դադարեցրել է գազի մատակարարումը Ուկրաինային, այն բանից հետո, երբ սպառվել է Կիևի կողմից կուտակած պարտքի մարման վերջնաժամկետը, Գազպրոմի խոսնակ Սերգեյ Կուպրյանովը, սակայն նշել է, որ այս քայլը որևէ կերպ չի ազդի եվրոպական շուկաներ ռուսական գազի կաննավոր մատակարարումների գրաֆիկի վրա։ Վրաստանում երեկ կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընթացքում իշխող վրացական երազանք դաշինքը համոզիչ հաղթանակ է տարել, չնայած համապետական կտրվածքով դաշինքը ստացել է քվեների կեսից ավելին, Թբիլիսիում և մի շարք այլ խոշոր քաղաքներում լինելու է ընտրությունների երկրորդ փուլ մայրաքաղաք։ Թբիլիսիում վրացական երազանքի թեկնածու Դավիթ Նարմանյան ստացել է քվեների 46, իսկ նախկին նախագահ Սաակաշվիլիի կողմնակից Նիկա Մելյան 27%։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը մոտ 10 օր առաջ գիշերով Երևանի փողոցներից մեկում Մակարովով կրակոցներ արձակած քաղաքապետի խորհրդականի որդին այսօր արդեն ազատության մեջ է, երկու օրենսդիրների երաշխավորությամբ։ Ազգային ժողովի հանրապետական падգամավորները միջնորդել են, որ մինչև նախաքնության ավարտը երիտասարդը տանը լինի, քնիչն էլ բավարարել է։ Մինչդեռ ամիսներ առաջ, երբ նույն падգամավորները երաշխավորագրեր էին ներկայացնում, ասենք ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի կամ խոտի դեզը վառելու համար ազատազրկված երիտասարդների համար, իր ապահները դրան նույնիսկ չէին էլ քննարկում։ Ո՞վ է ավելի վտանգավոր, կրակոցներ արձակողը, թե խոտի դեզ վարողը։ Երաշխավորողներից ու ոստիկանությունից մանրամասներ է պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Սևակի և Ուլնեցու փողոցների Խաչմերուկում հունիսի 6-ի գիշերը հնչած կրակոցների գործով ձերբակալված Սամվել Քոթանջյանը ազատ է արձակվել։ Այս մասին տեղեկացանք ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ 24-ամյա երիտասարդը, ով Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Արայիկ Քոթանջյանի որդին է, ազատ է արձակվել երկու падգամավորների անձնական երաշխավորությամբ։ Տեղեկացանք, որ նրա համար երաշխավորել են Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի աներորդին, հանրապետական падգամ Ռոբերտ Սարգսյանը և ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը, ով մտերիմ հարաբերությունների մեջ է և քաղաքապետի, և Ռոբերտ Սարգսյանի հետ։ Սամվել Քոթանջյանը ձերբակալվել էր հունիսի 10-ի ուշ երեկոյան ապօրինի զենք կրելու և զենքի գործադրմամբ խուլիգանության կասկածանքով, ինչի համար նախատեսված պատժաչափը առնվազն 7 տարվա ազատազրկումն է։ Բնակելի բարձրահարկ շենքի բակում կրակոցներով ուղեկցված միջադեպից 3 օր անց ըստ ոստիկանության երիտասարդը անձամբ էր ներկայացել բաժին, հանձնել Մակարով տիպի ատրճանակը և հայտարել, որ ինքն է ուլնեցու 74 շենքի բակում նշված ատրճանակից մի քանի անգամ կրակել օդ։ Դուժողներ չկան, տարածքի բնակիչների հավաստմամբ կրակոցներին նախորդել էր մի խումբ անձանց միջև վիճաբանություն, որոնք ըստ լրատվամիջոցների եղել էին Պորշկայեմ, Լեքսուս և այլ թանկարժեք մեքենաներով։ Ոստիկանության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ ձերբակալությունից հետո 72 ժամվա ընթացքում Սամվել Քոթանջյանին առաջադրվել է մեղադրանք, բայց որպես խափանման միջոց օրենքով սահմանված կարգով ընտրվել է ոչ թե կալանավորում, այլ անձնական երաշխավորությունը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը մեծ զրույցում հիմնավորելով Քոթանջյանի ազատության համար երաշխավորելու իր քայլը, ասաց, որ ճիշտ է արել։
Շատ լավ ճանաչում եմ դեռևս մանկուց և գիտեմ, որ ինքը առանձնապես արտարոս դեպքերի մեջ երբեք չի եղել, իր վարքով ինքը օրինակելի է։
Ապօրինի զենք պահելը դա օրինակելի վարքի արտահայտությունն է։
Ապօրինի զենքը դեռ պետք է ապացուցվի։
Այսինքն դուք կասկածի տակ եք առնում այդ առաջադրված մեղադրանքը, որին
իհարկե մեղադրանքը, որը դեռևս ապացուցման կարիք ունի։
Մելիքյանը հավելեց, որ շատ մտերիմ է և Սամվել Քոթանջյանի հոր Արայիկ Քոթանջյանի և նրանց ամբողջ ընտանիքի հետ։ Այս ընտանիքի հետ ըստ Մելիքյանի մտերիմ է նաև երաշխավորագիր ներկայացրած մյուս պատգամավորը՝ քաղաքապետի աներորդի Ռոբերտ Սարգսյանը։ Ինչ վերաբերում է աղմկահարույց միջադեպի մյուս մասնակիցներին, իրավապահները հունիսի 12-ին ձերբակալել էին ևս մեկ անձի՝ տարածքի 40-ամյա բնակիչ Սեթրակ Փայլասյանին, բայց այսօր տեղեկացան, որ նա էլ է ազատ արձակվել, չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։
Տարբերություն նախկին թաղապետի հրազեն գործադրած, բայց ըստ պատգամավորների օրինակելի վարքով աչքի ընկած և ազատ արձակված որդու առաջիկա երկու ամիսները կալանքի տակ կանցկացնի Հայկ Գյուրեղյանը, ով օրեր առաջ Շանթարությունյանի դատից առաջ դատարանի բակում կրակոցներ արձակեց ոստիկանների ուղությամբ։ Կրակոցները օդամղի ճատրճանակից էին, տեսանյութերում երևում էր, ինչպես են ոստիկանները հեշտությամբ ետմողում դրանք ձեռքերի օգնությամբ։ Սակայն մի քանի ժամ անց պաշտոնական հաղորդագրություն տարածվեց հիվանդանոցներ տեղափոխված 5 ոստիկանների վերաբերյալ։ Ոստիկաններին մարտահրավեր նետած երիտասարդը պնդում է, որ իրենց ստիպում են չգործած մեղքերն ընդունել, իրավապաշտպանները վնասվածներ են արձանագրում նրա մարմնի վրա։ Մանրամասները լսեն Կանուշ Մարտիրոսյանից։
Շանթարությունյանի և նոյեմբերի 5-ի դեպքերի կապակցությամբ մեղադրվող մյուս ընդդիմադիրների գործով դատավարության մեկնարկին կենտրոնի դատարանի առջև կրակոցներ արձակած Հայկ Գյուրեղյանը կալանավորվել է շաբաթօրը։ Ազատությանն այս տեղեկությունը հաղորդեցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից։ Ոստիկանության հաղորդմամբ անցյալ 5-ի տեղի ունեցածի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ զենքի գործադրմամբ խուլիգանության հատկանիշներով, որը նախատեսում է 4-7 տարվա ազատ զրկում։ Ոստիկանության ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խումբը հունիսի 13-ից այցերի է գնում Էրեբունի ժամանակավոր պահման մեկուսարան, որտեղ Հայկ Գյուրեղյանն է։ Դիտորդական խմբի ղեկավար Հասմիկ Սահակյանը ազատությանը փոխանցեց։
Խմբի անդամները տղամարդիկ են իր հետ զրուցել, որտեղ ինքը ցանկացա, որ ես կինելներով դուրս կամ խոսի դիտմանականների համար, ինքը տղամարդկանց հետ զրուցի։
Իսկ այդպես տեսանելի վնասվածքներ կային
մարմնի միայն թևերին, բայց ինքը չէր ցանկացել, որ մենք մարմնականների վերաբերյալ բացահայտենք։
Դիտորդական խմբի անդամ Սուրեն Իսկանդարյանը ազատության խնդրանքով պատմեց, թե ինչ վիճակում է տեսել Հայկ Գյուրեղյանին։
Դե իր վրա մարմնական վնասվածքներ կարի կարճատև շատ գիրակ է, հերևում էր։ Իր մեկնաբանության, որ մարմնի տարբեր մասերում է կա, համապատասխան գրանցում մատյանում էր ուժգնության, գրանցված էր այդ մարմնական վնասվածքները, փաստը ֆիքսված էր էլի։
Իսկ այդ վնասվածքները ինչի հետևանքով են առաջացել, երբ իրեն ձերբակալում էին, թե դա արդեն ոստիկանությունում է եղել։
Ձերբակալվածի պահելու վայրի ղեկավարությունը իրազեկում ուղարկում համապատասխան քննիչին դատախազին քրեական գործ հարուցելու։ Քրեական գործի շրջանակներում արդեն կպարզվի դա բերման ենթարկելուց, դիմադրության ցույց տալու արդյունքա, թե խոստանգման արդյունքում ձերբերված մարմնական վնասվածքները։
Իսկ ինքը ինչ էր ասում։
Դե ինքը կոնկրետ այդ հարցին չէր ուզում անդրադառնալ ընդհանրապես։
Դիտորդական խմբի փոխանցմամբ Հայկ Գյուրեղյանը հայտարարում է, որ գազային ատրճանակով կրակելիս ամբողջությամբ եղել է գիտակից վիճակում և կրակ է արձակել միայն 4-5 տղամարդ ոստիկանների ուղությամբ և ոչ մի կին ոստիկանի ուղությամբ չի կրակել։ Մինչդեռ ըստ դիտորդական խմբի անդամների Հայկ Գյուրեղյանն ասել է, որ ոստիկանության բաժնում փորձում են իր վզին փաթաթել կնոջ վրա կրակելու մեղադրանք։ Հայկ Գյուրեղյանն ըստ դիտորդական խմբի անդամների ասել է մեջբերում. Ես արժանապատիվ անձնավորություն եմ և իմ կյանքում ընդհանրապես կնոջ վրա ձեռք չեմ բարձրացրել ու չեմ բարձրացնի, դա ներկայիս ոստիկանության աշխատելու և անձին նվաստացնելու մեխանիզմն է։
Ազգային ժողովում այս պահին ոչ իշխանական քարյակը հանդիպում է անցկացնում կենսաթոշակային օրենքի փոփոխությունների շուրջ։ Վարչապետի պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված շատ-շատերի համար անհասկանալի կարգախոսը կարծես թե հստակեցվում է։ Կառավարության հետ անցած շաբաթավերջին հանդիպած ընդդիմադիրները պնդում են, թե իշխանությունը պարտադրից հրաժարվելու միտք չունի և ընդամենը փորձում է երևույթն ամրագրել այլ անվան տակ։ Այս պահին խորհրդանում ընթացող քննարկումներին մասնակցում են նաև դեմ շարժման ակտիվիստները, այդ մասին մեր հաջորդ եթերաժամին։ Մինչ այդ թեմայի շուրջ հայտնի մանրամասները Անուշ Մկրտչյանը կպատմի։
Այսօր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ քննարկումները շարունակվելու են քաղաքական բոլոր ուժերի մասնակցությամբ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ քննարկումների արդյունքում էլ կձևավորվի թերևս օրենքի նոր նախագիծը։ Ի դեպ, խնդրահարույց այս օրենքի նոր նախագծի շուրջ քննարկումները վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մասնակցությամբ սկսվել են դեռ անցած շաբաթվա վերջին։ Մեր այն հարցին, արդյոք նոր նախագծում իշխանություն նկատի ունենալով հանրային ընդվզումը կհրաժարվեն պարտադիր բաղադրիչից, նախարար Ասատրյանն ասաց, քանի չկա օրինագիծը, ճիշտ չէ խոսել այդ մասին։
Հասկանում եք, մենք հիմա քննարկման մեջ ենք և հիմա դեռ քանի դեռ վերջնական չունենք նախագիծը, դրա մասին երևի ճիշտ չի խոսել։
Բարի, իսկ այս փուլում դեռ չի խոսվում պարտադիր կամ ոչ պարտադիր կամ
ոչ։ Գիտեք, մոտեցումներ կան, բայց հիմա ճիշտ է մոտեցումները, որպեսզի ավելի այսպես կոնկրետ ասենք, այլ դեռ քննարկումներ է։
Հոգի դա խմբակցության падգամավոր Արծվիկ Մինասյանը մինչդեռ քննարկումների ընթացքից հասկացել է, կառավարության նախնական մոտեցումը պարտադիր բաղադրիչը պահելն է։
Ինչը մեր գնահատմամբ ոչ միայն սահմանադրական դատարանի որոշումը անտեսել է նշանակում, այլ նաև ընդհանրապես փոփոխության մեջ ձևականությունը պահել։ Ես վստահ եմ, որ մեր պայքարը պարտադիր բաղադրիչը նաև ուղղական այդ հնարավոր նախաձեռնություններից անելու պետք է շարունակվի, որովհետև հնարավոր չէ պահպանել մի բան, որը սահմանադրական դատարանի որոշմամբ ճանաչվել է սահմանադրության հակասող բանվորից։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը մեծ հետ զրույցում ներկայացրեց որոշ մանրամասներ նախորդ քննարկումից, որոնք թեպետ դեռ գրավոր ամրագրված չեն։ Մելքումյանի փոխանցմամբ կառավարության մոտեցումներից է պահպանել պարտադիր կուտակայինը պետական հաստատություններում աշխատողների համար, հաշվի առնելով, որ հուլիսի 1-ից նրանց աշխատավարձը բարձրանալու է, սակայն ոչ թե պարտադիր, այլ սոցիալական վճարի տեսքով։ Ինչ վերաբերում է ոչ պետական հաստատությունների աշխատողներին, ըստ Մելքումյանի կառավարությունը մտադիր է պարտադիր պահումները կիրառել նրանց նկատմամբ 2017 թվականի հուլիսի 1-ից։ Այդուհանդերձ, ինչպես ՀՅԴ-ի, այնպես էլ ԲՀԿ-ի համար շարունակում է անընդունելի մնալ պարտադիր մոտեցումը։
Ցանկացած պարտադիր բաղադրիչ անընդունելի է մեզ համար, բայց օրինակ կարելի է քննարկել տարիքային խտրականությունը, որ չլինի։ Ասենք, եթե պետք է կիրառվի, օրինակ, թո բոլորի համար կիրառվի, կամ պետականի համար, կամ ոչ պետականի
համար, սա բացառապես ընդունելի չէ, որովհետև կարծ չունի պետական ծառայողը, թե մասնավոր աշխատակցի նկատմամբ նման պարտադրանք տնելը արդեն ինքնին ոչ իրավաչափ է։ Այլ բան, որ օրինակ պետությունը իբրև գործատու հայտարարել, որ ինքը անկախ առանձին իրականացնում է սոցիալական պաշտպանության առանձին ծրագիր իր միջոցների հաշվին առանց աշխատակցի բարձրացանը կտնելու։
ԲՀԿ-ի պատգամավորից տեղեկացան, որ կառավարության մոտեցումներից է նաև մշակել այնպիսի մի մեխանիզմ, որ նվազագույն աշխատավարձ ստացողի սոցիալական վիճակը կուտակայինի պատճառով չվատթարանա։
Մոտեցումը ինձ ասա, որ իրենք էլ մաքուր իրենց չափը նվազագույնի չխախտվի։
Պարտադիրին դեմ արտահայտվող պատգամավորները փոխանցեցին մեզ, որ կառավարությունը ցանկություն է հայտնել արտահերթ նիստ անցկացնել կուտակայինի հարցով, սակայն ըստ ՀՅԴ-ի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի, այս տեսքով և այս մոտեցումով հնարավոր չի լինի հարցը քննարկել, տարաձայնությունները սկզբունքային են։
Ցանկացած տեխնիկական բնույթի փոփոխություն գործող համակարգի մեջ ինքնին ոչինչ չի տա, եթե հիմնարար հարցը չլուծվի։ Այն է, որ ամբողջ համակարգը պետք է կառուցվի բացառապես կամավորության հենքի վրա, խրախուսման համակարգով, բացառությամբ անշուշտ պետական կենսաթոշակային համակարգ։
Մաքսային միությանը դեռ չեն կանթամակցել, սակայն արդեն սկսել են իրականանալ ընդդիմադիների մռայլ կանխատեսումները ինքնիշխանությունը կորցնելու վերաբերյալ։ Սեպտեմբեր 3-ից հետո արդեն մեր երկրում ռուսների մասնակցությամբ գրեթե բոլոր հավաքներն ու համաժողովներն անցկացվում են միմիայն ռուսերենով, հայերեն նույնիսկ թարգմանություն չի հնչում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն հերքում, որ տեղյակ են օրենքի պահանջներին, այդուհամենայնիվ Մոսկվայից ժամանած հյուրերի ներկայությամբ այսօր էլ անկաշկանդ որոշել են մայրենին ստորադասել։ Մանրամասները լսենք Սարգիս Հարությունյանից։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության այսօր ռուսերենով կազմակերպած միջոցառմանը փոխնախարար Գառնիկ Բադալյանը խորհուրդ տվեց լրագրողներին. Հայոց լեզվի մասին օրենքը գնացեք, ուրիշտեղ պաշտպանեք։ Երբ հետաքրքրվեցինք, միջոցառումը ինչու է միայն ռուսերեն և չկա հայերեն զուգահեռ թարգմանություն։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության ստանդարտների ազգային ինստիտուտի կազմակերպած այսօրվա միջոցառումը նվիրված էր Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի մեր երկրում ընդօրինակմանը։ Մոսկվայից հյուրեր կային և, ինչպես ասացինք, միջոցառումը միայն ռուսերեն էր։ Ընդմիջմանն ընդառաջ փոխնախարար Գառնիկ Բադալյանը դիմեց ներկաներին։
Перерыв на 20 минут, после чего мы продолжим нашу конференцию.
Բադալյանի բնորոշած խարոշի դակլադներից հետո մտեցանք նրան։
Կասենք խնդրեմ, հայերեն համընդհանուր թարգմանություն ինչու չկա։
Իմ կարծիքով դա աշխատանքին չխանգարեց։
Իսկ օրենքը ինչ է կարծում, չտուժեց հայոց լեզվի մասին օրենքը։
Հայոց լեզվի մասին օրենքը չի տուժի, եթե մեր տնտեսությունը զարգանա։ Ես նման հարցերին լավ պատրաստ եմ, կարող եմ ժամերով պատասխանել։ Ես լավ գիտեմ, ինչի մասին եք խոսում։ Ձեզ հետաքրքրում է հիմա տնտեսության վիճակը, թե ինչու չգիտեմ ինչ
ասել։ Իո,
լեզվի մասին օրենքը, որ ես մասնակցել եմ այդ օրենքի մշակմանը, շատ կներեք, դուք չգիտեմ որտեղ եք եղել։
Իսկ բայց չեք կարծում, որ պետք է համընդհանրացնեք։
Դու անընդհատ նույն հարցն եք տալիս, համընդհանրաց։ Աշխատանքի մեր ունենք հագեցած, տեսեք, քանի հարց կա։
Պարոն Բադալյան, դե տեքստի մասին չի խոսքը, դուք բանավոր թարգմանություն չկա հայերեն։ Այսինքն հենց հիմա խախտվում է լեզվի մասին օրենքը, ինչու՞։
Հիմա դուք եկել եք լեզվի մասին օրենքը պաշտպանել։ Մենք եկել ենք։ Լեզվի մասին օրենքը գնացեք ուրիշտեղ պաշտպանեք։
Գառնիկ Բադալյան այդպես էլ չնշեց, թե ինչու չկար հայերեն զուգահեռ թարգմանություն։ Հայաստանում հայոց լեզվի պաշտպանության արձակրկին այժմ էական դարձավ, երբ անցած շաբաթ Երևանում գտնվող Ռասիա Սիոնյա ռուսաստանյան պետական լրատվական գործակալության ղեկավար Դմիտրի Կիսիլյովը, ով հայտնի է որպես Պուտինի վարչակազմի տեսակետները հանրությանը ներկայացնող մեկը, ազգային ժողովում փոխնախագահ Էրմինե Նաղդալյանի և հանրապետական պատգամավորների ներկայությամբ հրամայական տոնով պահանջեց Հայաստանում ավելացնել ռուսական դպրոցների թիվը, փոխել հայոց լեզվի մասին օրենքը, այլապես դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա և Հայաստանի անվտանգությունը կտուժի։ Ընդ որում, Հայաստանի խորհրդարանում Կիսիլյովի հետ կազմակերպված քննարկումը միայն ռուսերեն էր, ինչը խախտում էր լեզվի մասին օրենքը։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնող խմբի անդամ Արայիկ Հարությունյանը, այսօր ազատության այդ զրույցում իշխանությունների կողմից հերթական կոպիտ խախտում բնորոշեց էկոնոմիկայի նախարարության այսօր կազմակերպած ռուսալեզու միջոցառումը և ասաց, այս ամենի հետևում ինքը տեսնում է Սեր Սարգսյանի գլխավորած իշխանության անթաքույց ցանկությունը հնարավորինս բոլոր միջոցներով հաջողան Պուտինի վարչակազմին։
Այս մարդիկ պարզապես իրենց պաշտոնները ընդունում են որպես իրենց բիզնեսներ և պետականության հետ այս մարդիկ որևէ կապ չունեն։
Վերադառնանք միջոցառմանը։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Գառնիկ Բադալյանի խոսքերից պարզ դարձավ, որ մինչ օրս հայտնի չէ, երբ է նախատեսված Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրումը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան ասաց, թե ինքը տեղյակ չէ, դեռ ավելին նշեց, որ պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում էր հունիսին, ինչից կարելի է ենթադրել, որ փաստաթուղթը հունիսին նույնպես չի ստորագրվի։ Հիշեցնենք, մայիսի 29-ին Աստանայում կայացած Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը, սակայն խորհրդի ավելի ուշ հրապարակված որոշման մեջ սոսկացված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է պատրաստ լինի այդ պայմանագիրը, սակայն երբ է այն ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։
Պայմանագրի ստորագրումը ես գիտեմ, որ հունիսին էր նախատեսվում, հիմնական ես բանակցող չեմ, չեմ մասնակցում բանակցություններին, բայց մի բան ակնհայտ է, որ 15 թվականի հունվարի 1-ից մեզ վերաբերող մասով մենք ունենք մեծ աշխատանքներ և տեխնիկական կանոնակարգերը, որոնք կան, արդեն պիտի գործեն։ Ես բանակցային գործընթացին անձամբ չեմ մասնակցում, ես չեմ կարող ասել, հստակ ժանկետ եւ ան ես գիտեի հունիսի ասված
իսկ քննի ինչու՞ն է ինչ քննիներ կա
ես նորից եմ ասում բանակցային գործընթացին անձամբ չեմ մասնակցում դուք պիտի հարցնեք նրանց ովքեր մասնակցում են բանակցային
գործընթացին
մեր նախարարության կողմից իմ կոլեգաներն են մասնակցել միջև մասնակցել էր Մինասյան Կարինեն ան Մելքոնյան Գարիկը իմ կոլեգաները Հարությունյան Տիգրանը եւ իհարկե նախարարը ղեկավարում է այդ ամբողջ գործընթացը
Սարգիս Հարությունյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Ժամեր առաջ հարյուրավոր հրազդանցիներ բողոքի ցույցի են դուրս եկել մի կացամենտից պահանջելու ամիսներ շարունակ չվճարված աշխատավարձը։ Հայաստանի ամենահարուստ գործարաններից մեկին Միքայել Բաղդասարևին պատկանող ընկերությունը պատճառաբանում է, թե գործարանը վաճառվել է բանկերից մեկին առանց հավելյալ մանրամասների։ Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ էլ սնանկացման մասին հայտարարեց Բաղդասարևին պատկանող Արմավիա ընկերությունը, Երևանում էլ հիմա փակվում են նրան պատկանող բենզալցակայանները։ Հրազդանից մանրամասների հաղորդում Հովանես Մովսիսյանը։
Հրազդանի ցեմենտի գործարանի աշխատողների մեծամասնությունը մոտ 200 հոգի այսօր առավոտյան փակել էին գործարանի մուտքը։ Նրանք պահանջում էին վճարել այս տարվա մի քանի ամիսների աշխատավարձը։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերից գործարանի մի քանի 100 աշխատակիցներ աշխատավարձ չեն ստացել։ Ազատության հետ զրույցում նրանցից մի քանիսն ասացին, թե իրենց պարբերաբար համոզում են, որ առաջիկա օրերին տալու են գումարը։ Վերջին անգամ խոստացել էին, որ հունիսի 15-ին կվճարեն, մինչդեռ գումարը այդպես էլ չեն ստացել։
Միջև դեկտեմբերի ես ոնց հասկանում եմ ուզում են ձեքեն, դեկտեմբերին կանչեն, ցեմենտ գրեն, 48,000-ով ծախեն ինվերեն, ես 42-ով տանեմ ծախեմ։ Իրանք մենակատենց են տարվա վերջում ես փող տվեն։ Տարվա վերջում իրան գնացին նոր տարի արին, բայց ես չկարացա ցեմենտը գրին, հաշվին վերես, բայց գոնե չտվին, որ ծախեմ։ Այդ էլ արեցին։
Ասումա չեն էլ ոմանք, ոսումա ես քեզ չեմ կանչի գործ, ինչ ես իգի աշխատում։
Պատճառը ինչա որ այսքան ամիս չեն տալիս
քեզ։ Պատճառը ես թվում ես
չեմ կարա ասեմ։
Պատճառ։
Հələ երևի իրանց ջեբերը չի դածվում, ի՞նչ ասեմ ես։
Սաղ ձմեր ցեմենտ
է։ Շահույթով գործարքներ
մարդիկ հաշվել են 15 որ եթե անցած տարի աշխատել է 17 միլիոն դոլարի ցեմենտ են ծախել։ 15 օրվա մեջ։ Ունեն թե չունեն։ Չի երիկը մեզ մարդկանց չի երիկը։
Միջև վերջերս ցեմենտ ծախ։
Այսօր գործարանի ղեկավարությունը աշխատակիցներին դարձյալ խոստումներ տվեց։ Նրանց վստահեցրեցին, թե առաջիկա 2 օրերին հարցում հստակեցում կմտցվի։ Աշխատողներն էլ դժգոհելով ու բողոքելով ուղևորվեցին Կոտայքի մարզպետարան։ Մարզպետ Արամ Հարությունյանի ընդունարանից բանվորներին փոխանցեցին, որ հանդիպումը կկազմակերպվի առաջիկա օրերին։ Ի դեպ նշենք, որ մինչև վերջերս գործարանը պատկանում էր գործարար Միքայել Բաղդասարովին։ Այժմ, սակայն, աշխատակիցները չգիտեն, թե գործարանն ումն է, իսկ Բաղդասարովին վերջին անգամ հեռուստացույցով են տեսել։
Քոչան Ռոբերտի վերջին օրերները երևի 7-ականներին էր, պրեզիդենտի ներդրումից առաջ եկել էր ակտիվ քարոզարշավեր կազմակերպել։ Ոչմ 2-3 անգամ
մերդ հանդիպում
եմ եւ ամեն սարը խոստանում ու ոչ բան իրեն ուզած ձեւի ճանապարհով մնացածներն էսպես
Ազատության այդ զրույցում գործարանի կառավարիչ Արթուր Մուրադովը ասաց որ Բաղդասարովը բաժնետոմսերը վաճառել է VTB բանկին եւ հիմա բանկը վաճառում է գործարանը Բանակցություններ են տարվում գնորդի հետ եւ հենց գործարանը վաճառվի աշխատագիտների գումարները կվճարվեն ի դեպ թանկարժեք բջջային հեռախոս ունեցող եւ վարորդ ու ծառայողական մեքենայով շրջող Մուրադովը պնդեց թե ինքն էլ աշխատավարձ չի ստանում եւ մի կերպ է ապրում։ Բողոքի ցույցի դուրս եկած աշխատակիցները պատմեցին, որ գործարանը շարունակում է ցեմենտ վաճառել, մինչդեռ իրենց այդպես էլ չեն վճարում։ Կառավարիչ Մուրադովը պնդեց, թե այդ գումարները գնում են գործարանի վերանորոգմանը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Դմիտրի Կիսիլովի շուրջ վերջին սկանդալին անդրադառնալով 7 հորի մեկնաբանը նկատում է Հերմինե Նաղդալյանն աչք ու ականջունի նա տեսել ու լսել է թե ինչպես է Սերժ Սարգսյանը մեծ դժվարությամբ Պուտինի ընդունելությանն արժանանում ու դրանից հետո շնորհակալություն հայտնում Ռուսաստանի նախագահից, որ իրեն ընդունեցին։ Նաղդալյանի համար Կիսիլովը մեկն է, ում պետք է քծնելի պաշտոն է, բայց պետք է նաև հիշել, որ Սերժ Սարգսյանի արևմտամետ շրջանում էլ Բրյուսելի Կիսիլովներն էին գալիս ու այստեղ հոխորտում մեզ վրա։ Հիշում եք, թե ինչ ասաց Եվրոկոմիսար Շտեֆան Ֆյուլեն հայաստանյան հյուրանոցներից մեկում կազմակերպված քննարկման ժամանակ. «Եթե Հայաստանը չնախաստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, ես ձեզ դատի կտամ», հայտարարում էր Ֆյուլեն։ Իսկ ինչով էր նրա այդ հայտարարությունը բովանդակային առումով ավելի մեղմ, քան Կիսիլովինը։
Սիվիլնետի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանն անդրադառնում է, որ Թբիլիսիում կազմակերպված հայ-ադրբեջանական սեմինարի ժամանակ տեղի ունեցած վիճաբանությանը գրելով. «Ես այլևս չեմ ուզում մասնակցել հայ-ադրբեջանական բանավեճերի, քննարկումների կամ երկխոսության, երբ տեսնում եմ, որ դրանք անիմաստ են, գուցե սա իմ անձնական ընկալումն է և ես սխալվում եմ, իմ նյարդերն այլևս տեղի են տալիս, երբ գիտակցում եմ, որ գրեթե յուրաքանչյուր նման հանդիպում Ադրբեջանը փորձում է վերածել հակահայ միջոցառման, ինձ համար այլևս անընդունելի է, երբ հայ-ադրբեջանական հանդիպումների կազմակերպիչ և հովանավոր եվրոպացիները փորձում են այնպես անել, որ հանկարծ Ադրբեջանը չզայրանա»։ Աֆրիկյանների տան շուրջ վերջին զարգացումների մասին Փսևդո Դուբայ վերնագրված հոդվածում 168 ժամը զրուցել է մի շարք ակտիվիստների հետ, նրանցից մեկը Հայկ Բիանջյանը նշում է. «Այսօր ոչնչացվում է ոչ միայն Երևանն, այլև Երևանցին. Ես 77 թվականին եմ ծնվել և իմ մանկության բոլոր շենքերն իմ աչքի առաջ հերթով քանդվում են»։ Հրապարակը Շուշան Պետրոսյանից փորձել է պարզել, թե աշխարհի առաջնության ընթացքում ֆուտբոլային որ հավաքականին է նա երկրպագում։ Շուշան Պետրոսյանն ասաց, որ ֆուտբոլով հետաքրքրված չէ, սակայն նշեց, որ անկախ ամեն ինչից ինքը չի երկրպագի այն թիմին, որին Ադրբեջանն է հովանավորում։ Թե որ թիմներ դա չկարողացավ հիշել, փոխարենը նրա կուսակցական գործընկերուհի Արփինե Հովանիսյանը հուշեց, որ դա իսպանական Ատլետիկո Մադրիդն է, որն ակումբ է, այլ ոչ թե ազգային հավաքական։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, էներգետիկ համակարգին հասավ։ Ժամեր առաջ ռուսական Գազպրոմը հայտարարեց, թե Ուկրաինայի հետ անցնում է կանխավճարային համակարգի եւ այսուհետ ուկրաինացիները կստանան այնքան կապույտ վառելիք, որքան կվճարեն։ Միլիարդավոր դոլարների պարտքը մարելու համար երեք բանակցությունների սեղանի շուրջ էին նստել Գազպրոմի, Եվրամիության եւ Կիևի ներկայացուցիչները։ Մինչև կեսգիշեր շարունակված քննարկումները, սակայն, արդյունք չեն տվել։ Արմեն Քոլանին լսենք։
Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը անխուսափելիորեն պետք է վերաճեր նաև գազային հակամարտության պարտքերը պահանջելու հարցով Գազպրոմի ներկայացրած վերջնագրի ժամկետը սպառվել է, և այսօր Մոսկվայի ժամանակով ժամը 10-ից ընկերությունը Նաֆթոգազ Ուկրաինի ընկերությանը վառելիքը մատակարարում է կանխավճարի մեխանիզմով. «Որքան գումար կփոխանցվի, այդքան էլ գազ կփոխադրվի»։ Գազպրոմի տարածած հայտարարությունում ասվում է, որ կանխավճարի որոշումն ընդունվել է Նաֆթոգազ Ուկրաինի ընկերության կողմից պարտքերի մարումը մշտապես ձգձգելու հետևանքով։ Ըստ Գազպրոմի, ուկրաինացիների պարտքը հասել է 4,458,000,000 դոլարի, 1,401,000,000-ը 2013 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերի և 3,007,000,000-ը այս տարվա ապրիլ-մայիսի համար։ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Եվրամիության ներկայացուցիչները երեք մինչև կեսգիշեր բանակցել են Կիևում, սակայն այդպես էլ համաձայնության չեն եկել։ Կանխավճարի անցնելու սպառնալիքը իրագործելուց առաջ Գազպրոմի նախագահ Ալեքսեյ Միլլերը իրավիճակի մասին զեկուցել է Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Այդ մասին իտարտասին հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Արկադի Դվորկովիչը։ Գազպրոմի խոսնակ Սերգեյ Կուպրիանովը քիչ առաջ հայտարարել է, թե Ուկրաինան պարտավոր է ապահովել իր տարածքով գազի անխափան փոխադրումը Եվրոպա։ Նա հայտնել է, թե Գազպրոմը Նաֆթոգազ Ուկրաինի ընկերության 4,5 միլիարդ դոլարի պարտքի հարցով հայց է ներկայացրել Ստոկհոլմի միջազգային միջնորդական դատարան։
И перевел НАК «Нафтогаз Украины» на систему предоплаты за поставки газа.
Украина и энергетика и нахарар Юрий Продан Найсор Хавастеацреле ворир еркире кокатари болор партаворюцюннера. «Нафтогаз Украины» инкерюцан хоснак Андрей Кобелевнел Айсор Хастателе вор руснера датарецрелен матакарарума. Украина и хамар нахатесвац масов. Евнешел вор Украинан минчев айстарва дектембер уник утакац гази анражешт канакуцюн. Եվրահանձնաժողովի էներգետիկայի հանձնակատար Գյունթեր Օթինգերը ասել է, թե Կիևը պատրաստ էր այսօր վճարել 1 միլիարդ դոլար պարտքի մնացած մասը մինչև այս տարեվերջ մարելու պայմանով, սակայն Մոսկվան մերժել է առաջարկը։ Եվրոպացիների միջնորդության պատրաստված ծրագրով նախատեսվում էր, որ Կիևը 1,000 խորանարդ մետր գազի համար կվճարի այսպես կոչված ձմեռային գին $385 և ամառային $300, սակայն Պուտինը պնդել է, որ վերջնական գինը 385-ն է։ Օթինգերը հայտնել է, թե մտադիր է շարունակել բանակցությունները և Մոսկվային հորդորել է ավելի ճկուն դիրքորոշում որդեգրել։ Օթինգերի խոսնակ Սաբինա Բերգերն այսօր ասել է, թե որոշ ազդակներ վկայում են, որ ռուսներն էլ կցանկանային վերսկսել բանակցությունները։
The first signals yesterday that Russians are willing to return to the negotiation.
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Գունյատյանը, Ազատությունը հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ ուղիղ եթերում կլինի երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։